Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Нүклей Бестей. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов пен оның туысы Тайыр Дүйсенбековке алаяқтық жасаған деген ресми айыптар тағылды. Оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты сот отырысы жалғасты. Алматы әкімшілігінің заңдастырылмаған жерлерді жалға беру ұсынысына қарсы 800 адамның қолын жинап келген үш өкілді қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасар Тазабеков қабылдады. Әзербайжан референдум арқылы президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастаса, Еуропалық кеңеске мүшелігінен айырылуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан бас прокуратурасы Мұхтар Әблязовтың тікелей тапсырмасымен офшорлық құрылымдар құрылған деп айыптады. Осы құрылымдар арқылы БТА банкінен ірі қаржы шығарылған дейді прокуратура. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Бас прокуратураның мәлімдемесіне сәйкес 2005 жылдан 2008 жылға дейін Әблязов пен оның тобы акционерлер мен банктің мыңдаған салымшыларының мүддесін ескермесен құпия түрде әлгі арнайы қазақстандық және офшорлық компаниялар арқылы банктің ірі көлемдегі қаржысын тонаған. БТА банкінде бірқатар кадрлық өзгерістер жасалып, үкіметтің қарауына өткен банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен оның бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовтер жұмыстан босатылды, оларға қарсы қылмыстық іс қозғалды. Наурыздың 23-інде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға алғашқы мемлекеттік сапарын бастайды. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың хабарлауынша, 2 күндік сапар барысында Назарбаевтың Финляндия басшылығымен және іскер тобымен кездесулері жоспарланып, екіжақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Сонымен қатар келіссөздер барысында Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы ынтымақтастық мәселелері, Еуропалық одақпен серіктестік туралы жаңа келісімге қол қою, Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысы талқыланатын болады. Шілденің 23-інде Қырғызстанда президенттік сайлаулар өтеді. Бүгін ел парламентіндегі депутаттардың басым бөлігі осы ұсынысты мақұлдап дауыс берді. Бейсенбі күні елдің конституциялық соты қазанның 25-іне дейін өткізілуі тиіс деген шешім шығарған болатын осы сайлауда. 2005 жылдың шілде айында 4 жылдық мерзімге сайланған президент Бакиев сайлауға қайта түспекші. Оппозиция үкіметті Бакиевтің қарсыластарына тосқауыл қоюда деп айыптады. Иранның жоғары лауазымды ресми өкілінің мәлімдеуінше, ақш президенті Барак Обама өз сөзін өзінің әрекетімен дәлелдеуі тиіс. Обама Иранға қайырылып жариялаған бейнетаспасында ақш пен Иран арасындағы барлық мәселелерді көтеру үшін өз әкімшілігінің Техранмен арада дипломатиялық байланыстарының жаңадан басталуын қалайтынын айтқан. Иран мен басқа елдерде Наурыз мерекесі тойланып жатқан кезде жарияланған бұл бейнетаспада Обама ақш ұлттар қауымдастығында Иранның құқықтық орны болуын қалайды, бірақ Техран достық қарым-қатынастарға қол жеткізу бағытындағы өз бөлігін орындауы тиіс деп мәлімдеген. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кеңесшісі Али Акбар Джаван Фекер Обаманың бұл мәлімдемесін жылды қарсы алып, Обама ақштың Иранға қатысты саясатын түбегейлі өзгертуі тиіс деп атап көрсетті. Ақш пен Иран арасында шамамен 30 жыл бойына ресми дипломатиялық қарым-қатынастар болмаған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана Обаманың мәлімдемесі Иранмен арадағы байланыстардың жаңа бабын ашады деп үміттенетінін айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Ираққа басып кіргеніне бүгін 6 жыл толды. Осыдан 6 жыл бұрын Саддам Хусейннің билігі құлатылған болатын, қазір Иракта зорлық-зомбылық әрекеттері күрт төмендеп, Ирақ күштері елдің қауіпсіздік жағдайын өз бақылауына алып жатыр. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, осы жылдың ақпан айында орын алған шабуылдардан Иракта кемінде 288 қарапайым азамат пен қауіпсіздік күштері опат болса, өткен жыл дәл осы уақытта елде 769 ирақтық қаза тапқан болатын. Ақш Ирактағы күштерін толығымен 2011 жылға дейін шығаруды жоспарлап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнайы өкілінің айтуынша, Ауғанстандағы сайлаудың әділетсіз өтуіне байланысты оппозицияның алаңдаушылықтарына негіз бар және оларды мүлдем жоққа шығарып тастамау керек. Кейт Эйт Ауғанстан үкіметін тамыз айындағы президент сайлауын әділ және ашық өткізуге шақырды. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Эйт сайлауда заң бұзушылықтардың болуы саяси тұрақсыздыққа әкеледі деп мәлімдеді. Европа одағының жетекшілері еуроға өтпеген, әрі тығырыққа тірелген Европа елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны екі есеге көбейтуге келісті деп хабарланып отыр. Брюссельдегі еуроодақ саммитінде жасалған декларация жобасына сәйкес, экономикалық дағдарыс кесірінен тығырыққа тірелген шығыс елдеріне 50 миллиард еуро несие берілмек. Бұл жоба сондай-ақ халықаралық валюта қорына арналған қаржыны екі есеге көбейтілуін қолдап отыр. Сонымен қатар жобада экономикасы дамыған жетекші 20 елдің тобын халықаралық валюта қорының қаржысын 500 миллиард долларға өсіруге шақырды. Бүгін еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялауға тиіс. Бұл бағдарлама Еуропа одағының көршілес 6 еліне, яғни Украина, Молдова, Грузия, Армения, Әзірбайжан және Беларусь мемлекеттеріне арналады. Ол әріптес елдеріне сауда мен виза жеңілдіктерін ұсынып, бұл мемлекеттерді Ресей ықпалынан шығаруға көмектесуге бағытталған. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде болған шайқаста ауған сарбаздары мен халықаралық күштер 30 бүлікшіні өлтірген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләсов пен оның туысы Тайыр Дүйсенбековке алаяқтық жасаған деген ресми айып тағылды. Оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты сот отырысы жұма күні жалғасты. Алматы әкімшілігінің заңдастырылмаған жерлерді жалға беру ұсыныстарына қарсы 800 адамның қолын жинап келген үш өкілді қалалық ішкі істер департаментінің бастығы қабылдады. Әзербайжан референдум арқылы президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастаса, Еуропалық кеңеске мүшелігінен айырылуы мүмкін. Беларусь президентінің қарсыласы Александр Казулиннің сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар президент Барак Обама Иранды Наурызбен құттықтаған жолдауында ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Сонымен қатар Қазақстандағы қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күні мерекесін қалай тойлады деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыдағы тақырыптарымызды тарқата отырсақ, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың туысы Эджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке ұлттық қауіпсіздік комитеті ірі көлемде алаяқтық жасады деп ресми айып тақты. Естеріңізде болса, наурыздың 4-ті күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Тайыр Дүйсенбековті тұтқынға алған болатын. Ал Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әбілязова болса, ұлының Әбілязовпен байланысы болмағандығын айтып, мұны қуғындау деп отыр. Ал бұл арада Қазақстан бас прокуратурасы Мұхтар Әбілязовтың тікелей тапсырмасы мен офшорлық құрылымдар құрылған деген айыптауын жариялады. Осы құрылымдар арқылы БТА банкынан ірі көлемде шығарылған қаржы шығарылған дейді прокуратура. Толығырақ тақырыпты Мақпал Мұқанқызынан тыңдайтын боламыз.
Оған БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовпен бірігіп, 2006-2008 жылдар аралығында біреудің мүлкін сенімге кіру және алдау жолымен жымқырғысы келген деген айып тағылып отыр. Дүйсенбековті қылмыстық іске айыпкер ретінде тарту туралы қаулыда, оның 2 жыл бойы Мұхтар Әбілязовтың басшылығымен құрылған қылмыстық топпен бірігіп, Алматы облысындағы жер учаскелеріне қатысты заңсыз қаржы операцияларын жүргізген туралы айтылады. Жер учаскелерін бағалау жұмысын Дүйсенбековтің өзі жүргізген көрінеді. Қаулы бойынша осы секілді БТА банкте берілген ірі көлемде заңсыз несиелер кейіннен Әбілязовтың есепшотына түсетіндей, олар арнайы құрылған фирмалар мен компаниялардың атынан рәсімделіп отырған көрінеді. Десе де аталмыш айыптарды Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әбілязова негізсіз деп танып келіспей отыр.
Вот с первого дня у них идут голословные.
Бірінші күннен бастап олар тек құрғақ сөзбен ғана баламның кінәлі екенін айтуда. Олардың қолында еш құжат жоқ. Сонан соң табылар деген үмітте. Бұл дұрыс емес. Олар алаяқтықпен айналысқан деп баламды тұтқынға алып отыр. Мұхтар мен Тимурдың жас аралығы үлкен. Олар тіпті туыстар болып та жақсы араласпаған. Мен бұл жағдайды қуғын деп атар едім. Басқаша атау жоқ. Тергеуші Тайыр мәмілеге келмей отыр деп ашық айтып отыр. Маған ұлыма баруға мүлде тыйым салды. Шолпан Әбілязованың айтуынша, ұлына тағылып отырған айып бойынша оның мүлкін кәмпескелеп 10 жыл бас бостандығынан айыруы мүмкін. 2000 жылы Нұрлан Әбілязовқа шабуыл жасалып, ол өлім аузынан қалды. Менің балам Тимур Дүйсенбеков Нұрланмен бірге газетте істеді. Оған да қоқан-лоққы көрсеткен. Ақыры 2000 жылы Қазақстаннан кетіп тынды. Ол қазір Бельгияда тұрады. Өкінішке орай, ол әлі күнге дейін саяси баспана ала алмай жүр. Қазір мен оның Қазақстаннан кетіп дұрыс дегенін түсінемін. Деді Шолпан Әбілязова. Біз аталған жағдайларға байланысты сарапшылар пікіріне де құлақ түріп көрген едік. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша мәселенің екі жағы бар. Адамдарды белгілі бір көзқарас шетегінде кеткен үшін оны және туыстарын қуғын-сүрінге ұшыратуға болмайды. Әйтсе де,
Бірақ енді мына жерде бизнеске келген кезде әртүрлі әңгімелер шығады. Мысалы үшін барып, егер жаңағы адамдар шын мәнінде сондай белгілі бір компанияларды басқарып, соның құрылтайшылары болып отырса, онда және оларға прокуратураның басқаның сұрақтары болатын болса, онда әрине олар тергеуге шақырылады, басқа істелет деген сияқты, ол да анық нәрсе. Бірақ енді өзім білетінім, шын мәнінде егер осы БТА-ның үстіне кезінде үкімет араласпаған кезде, бұл банктің қиын жағдайға ұшырайтын мен үшін анық нәрсе болатын. Бұл бір емес, бір екі жыл бойы айтылып келеткен әңгіме болатын.
Экономист Болат Дүйсенбі ел қаржысын өзге мемлекетке салу сияқты Әблязовтың әрекеттерін қуаттамайтынын айтады. Десе де биліктің оны ашықтан ашық халық жауы деңгейіне шығарып, жарық күнде шаммен ізіне түсуі демократия принциптеріне қарама-қайшы келеді. Биліктің өзіне жақпаған адамдарды шеттетіп, туыстарын қуғын-сүргінге ұшыратуы Қазақстанда әдетке жағдайға айналып барады, дейді ол.
Біздің билікте анау әлі рейдерлікпенен байлықты тартып алу, рейдерлікпенен баяғы біреудің кәсібін тартып алу деген ол өзі әбден сіңісті болып кеткен дүние. Бірақ сол нәрселерді ақтау үшін бұлар көбінесе анау қылмыстық жала жауып өз қарсыластарын тұқыртып басын көтертпейтіндей жағдайға келеді. Егер шын бұған тереңірек қалсаң, бұл өте үлкен қауіп нәрсе. Осы тұрақсыздықты, осыны пайдаланып отырып біз келешегімізде біздің экономикамыз тұр ғой, біздің саясатымыздың өзінің дұрыс жүргізіп ұлттық тәуелсіздігін сақталуымызға үлкен қатер әкеледі.
Мұхтар Әблязовқа қатысты істер қарқын алып барады. Наурыздың 10 күні оның туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырып, баспасөз жиынын өткізген еді. Осыған дейін Мұхтар Әблязовтың өзіне қарсы іс қозғалды. Ақмарал Әблязова ПТА банкінің директорлар кеңесінен шығарылды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың туысы Agent AS бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі алаяқтық жасаған деген ресми айып тақты. Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әблязованың айтуынша, оның ұлын Мұхтар Әблязовпен бірігіп, БТА банкінің ақшасын ұрлау мақсатында астыртын әрекет жасады деп айыптап отыр. Тайыр Дүйсенбековті наурыздың басында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті қызметкерлер қамауға алған болатын. Ал енді Қазақстан прокуратурасының мәлімдемесіне сүйенсек, 2005 жылдан 2008 жылға дейін Әблязов пен оның тобы акционерлер мен банктің мыңдаған салымшыларының мүддесін ескермесен құпия түрде арнайы қазақстандық және офшорлық компаниялар арқылы банктің ірі көлемдегі қаржысын тонаған. БТА банкінде бірқатар кадрлық өзгерістер жасалып, үкіметтің бақылауына өткен банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен оның бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовтер жұмысынан босатылғаннан кейін олар шетелге қашып кетті. Әблязов пен Жарымбетовке қарсы қылмыстық істер қозғалды. Солардың соңынан банктің басшыларының бірі Роман Солошенкеде Қазақстаннан қашып кетті. Оның сұхбатын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Наурыздың 20-сында Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Толан Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша кезекті сот отырысы өтті. Онда жауапкерлер заңгерлері тарапынан тағы да бірнеше өтініштер білдірілген болатын, алайда судья Райхан Әшкеева ендігі бұдан былай өтініштерді бір-бірлеп емес, барлығын жинап бірақ жолдаңдар деп мәлімдеді. Заңгерлер болса, судияның бұл әрекеті заңға қайшы келетіндігін айтып, наразылық танытып отыр. Тақырыпты бүгінгі сот отырысына қатысқан тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Наурыздың 20-сында осы іске қатысты түске дейін және түстен кейін екі отырыс өтті. Алғашқы таңғы отырыста Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин сот ісін қайта қарауға өтініш білдірген еді. Оған Алматы қаласының прокуроры Жақсылық Байтұқпаевтың осы істі сотқа жіберу туралы қаулысы негіз болып отыр. Құжатқа прокурордың өзі емес, белгісіз біреудің қолы қойылған. Мусиннің сөзіне қарағанда, егер прокурор бұл қаулыға қол қоймаса, онда ол құжат жарамсыз. Тиісінше, бұл сот процесі де тоқтатылуы қажет. Ал егер ол қаулы шын мәнісінде шығарылған болса, онда оның орнына қол қойған кім екендігін анықтау керек. Алайда мемлекеттік айыптаушы Александр Кирияктың сөзін негізге алған судья Райхан Әшкеева бұл өтінішті қанағаттандырмай қойды. Прокурордың айтуынша, қала прокуроры Жақсылық Байтұқпаевтың орнына оның бірінші орынбасары Сүлейменов мырза қол қойған екен. Алайда оған не себеп болғандығын Кирияк мырзадан сұрағанда, ол тек Сүлейменовтың қолына ұқсайды екен деп қана түсіндірді. Айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметовтің адвокаты Инесса Киселева бұл жерде Кирияктың да судьяның да айтып отырғандары түсінікті. сөзсіз дейді.
Первого заместителя Сулейменова сказал прокурор.
Прокурор қаулыда бірінші орынбасар Сулейменовтың қолы тұр десе, судья ханым өз түсініктемесінде ол қол қала прокурорының орынбасарыныкі деп мәлімдеп отыр. Сонда ол екеуі екі бөлек адам туралы айтып жатыр деген сөз.
Если первый заместитель одно лицо, просто заместитель это другое лицо.
Осылай деген айыпталушы жақ өкілдері сотқа прокурордың аты-жөні көрсетілген жерге қол қойған адамды тауып, сотқа шақырту керектігін айтты. Тиісінше прокурордың барлық орынбасарларының қолтаңбаларын зерттейтін сараптама жүргізуді талап етті. Алайда бұл өтінішті судья Райхан Әшкеева ашық қалдырды. Ал бұл істе куә ретінде қатысып отырған Рысбек Сәрсенбайұлы қаралып жатқан істі заңдылық тұрғыдан да, саяси тұрғыдан да үлкен қателік деп білетіндігін мәлімдеді.
Заңды жағынан деп алып қарайтын болсақ, әлі қылмыс жасағаны дәлелденбеген, сот арқылы айғақталмаған, толық істің анық-қанығы анықталмаған жайтқа байланысты іс қозғаудың өзі шыққанда заңдылыққа сыймайды. Заңдылықты былай қойғанда қарапайым адамдардың түсінігіне, ақылына сыймайды. Байсақ қылмыс жасады ма, жасаған жоқ па? Ол туралы ешқандай соттың үкімі жоқ. Тіпті Байсақов тапсырыс беруші болғанның өзінде, қылмысты жасауға солар қатысы болды дегеннің өзінде, бүгінгі жауапқа тартылып отырған саясаткерлерді жауапқа тартудың ешқандай жөні жоқ.
Соттың түстен кейінгі отырысында қала прокурорының бірінші орынбасарын шақырту турасында сонымен қатар қолтаңбаларды зерттеуге қатысты сараптаманың қаншалықты керек екендігі жайында сөз болды. Алайда ешқандай нақты шешім шығарылмай, осыған қатысты өтініштер келесі сот отырысына қалдырылды. Ал ол наурыздың 26-сында өтеді деп жоспарланған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қадірменді ағайын, айта кетейік, қазақстандық оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын, оларға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отыр. Олар 2005-2007 жылдар аралығында ағайынды Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойғаны үшін заң алдында жауапқа тартылуда. Ішкі істер министрлігі ағайынды Байсақовтарды павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші күдіктілер деп санайды. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Қазақстан бас прокуратурасы бұрынғы банкир Мұхтар Әблязовқа ірі айыптар тағып отыр. Наурыздың 23-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға барады. Шілденің 23-сінде Қырғызстанда президенттік сайлау өтетін болды. Иран ақш президенті Барак Обама өз сөзін әрекетімен дәлелдеуі тиіс деді. Ақштың Ираққа басып кіргеніне 6 жыл толды. Еуропадағы тығырыққа тірелген елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны 2 есеге көбейтуге келісті. Ардақты радио тыңдаушы ғайын азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Әзербайжан референдум арқылы президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастаса, Еуропалық кеңеске мүшелігінен айырылуы мүмкін. Беларусь президентінің қарсыласы Александр Казулинмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Президент Барак Обама Иранға жолдау жасап, ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Және Қазақстанда қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күнін қалай тойлайды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, наурыздың 20-сы күні Алматы қаласы Алатау ауданының 40 шақты тұрғына жерлерін заңдастырып беруін сұрап, әкім Ахметжан Есімовтің қабылдауына сұранды. Әкімшіліктің заңдастырылмаған жерлерді жалға беру ұсынысына қарсы 800 адамның өтінішін жинап келген топтың үш өкілін қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасар Тазабеков қабылдады. Кездесу барысында тараптар тұрғындардың жерін заңмен рәсімдеу мәселесін шешу үшін әлеуметтік құқықтық комиссия құру туралы уағдаласты. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұлжан ықшамауданның тұрғыны Нұрлан Жалбаевтың айтуынша, халықтың әкімшілік ғимаратының алдына жиналуына биліктің даулы аудандардағы заңсыз жерлерді жалға беру туралы ұсынысы түрткі болыпты.
Аренда дегенге келіспейміз. Тек қана жеке меншікке құжат берілсін. Уақытша қолданғанда сонда елдер осы тұрғындағы тұрып жатқан елдер 5 жылға 10 жылға соғып жатыр ма үйлерін? 2006 жылы легализацияға бергенбіз. Бәрі түсініп жатыр, ол біз үшін істелмеген нәрсе. Ол тек қана байлардың заводын, ақшаларын, олигархтардың соны заңдастыруға шығарылған заң легализация деп.
Тұрғындардың айтуынша, қазірдің өзінде жерді жалға беру ұсынысына қарсы қол жинау процесіне Алатау ауданындағы 18 ауылдың тұрғындары тартылған. Соның нәтижесінде қала әкімі Ахметжан Есімовтің атына 800 өтініш жазылған. Үлкен бір қорапқа салынған жазылган өтүнүч кагаздарын аркалап әкімшілік ғимаратына келген 40 шақты адамның 3-үшеуін ғана Алматы қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасары Тазабеков қабылдады. Бастамашыл топтың жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбектің айтуынша, кездесу барысында тараптар тұрғындардың жерін заңмен рәсімдеу мәселесін шешу үшін әлеуметтік құқықтық комиссия құру туралы уағдаласқан. Оның құрамына жергілікті тұрғындардың, қоғамдық ұйымдардың және қалалық әкімшіліктің өкілдері кіреді. Қазірдің өзінде бастамашыл топ комиссия сапында Шаңырақ республикалық қозғалысының жетекшісі Асылбек Қожахметовтің болмауын қалап отыр.
Халық осы рабочий комиссия Қожахметовтың кірмеуін қолдайды. Өйткені рабочий комиссия болды ғой, Қожахметов басқарған Мазоровпен екеуі. Сол комиссия арендіні предлагать етіп отыр ғой халыққа. Сондықтан халық осы Қожахметовтың рабочий комиссияға кіргеніне қарсы. Бүгіннен бастап қол жинайды. Жаңағы рабочий комиссияға Есимовтың өзі кіргенін, Қожахметовтың болмағанын қалайды халық.
Дейт Ризада Жақыпбек. Ал даулы аудандардың мәселесін шешу үшін жұмыс деп, ақыр соңында өз ұстанымы сол аудандардың тұрғындарына жақпай қалған Қожахметов болса, жаңадан құрылғалы жатқан бұл комиссияға кіруге аса құлшыныстанып отырған жоқтығын айтады.
Кез келген комиссияға менің кіруім қажет емес қой. Сондықтан ол бірінші жағынан ол дұрыс. Екінші жағынан олар басқа көзқарас көрсетейін десе, өйткені менің көзқарасым анық, біріншіден бар жерде заңға сұру керек, жекеменшікке беру керек. Ал егер уақытша ондай мүмкіншілік болмаса, тым болмаса жалға беруге заңға сұруды жасау керек. Әйтпесе қолда келген нәрсемен айырылып қаламыз. Сондықтан осы көзқарасты біліп, осыған қарсы болып, олар мені кірмесін десе, талап етсе, ол да дұрыс. Басқа мүмкіншілік тапса, жекеменшікке беруге мен өте риза боламын.
Дит Асылбек Қожахмет. Алматы қаласының Алатау ауданында 80 мыңға жуық халық тұрады. Олардың дені күнкөріс қамы мен республиканың өзге өңірлерінен көшіп келген, сондай-ақ шетелден қайтқан оралман репатрианттар. Аудандағы Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендерде жер дауынан туындаған халық наразылықтары соңғы 3 жылдың көлемінде бірнеше мәрте тіркелді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Әзербайжан сайлау ресмилерінің хабарлауынша, сәрсен бүгінгі референдумда дауыс берушілердің басым бөлігі президент Ильхам Алиевтің шектеусіз сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыруларды қолдады. Бірақ Еуропа кеңесінің жергілікті билік жөніндегі палатасының президенті бұл толықтырулар Бакудың демократиялық бағытындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді. Сонымен қатар жергілікті оппозицияда дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп отыр. Тақырыпты толығырақ Сайда Бауымғожа жалғастырады.
Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің президенті Ян Миколев Әзербайжанның конституциясына толықтыруларды мақұлдау арқылы Баку 2002 жылы алған міндеттемелерін бұзады деп атап көрсетті. Оның айтуынша президент Ильхам Алиевтің шексіз мәрте қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыру жүзеге асырылса, Баку делегациясының конгрестен шығарылуына себеп болуы мүмкін және ақыр аяғында Әзербайжан аймақтағы жетекші адам құқықтары жөніндегі мекеме Еуропа кеңесіндегі мүшелігінен айырылуы ықтимал. Біз бұл жерде демократия мен заң үстемділігін айтып отырмыз. Егер президент мерзіміне қатысты шектеулер болмаса, кез келген мемлекет басшысы диктаторға айналуы мүмкін. Әлем елдері демократияның негізгі принциптерін ұстанулары керек. Бұл тұрғыда Әзербайжан Еуропа кеңесі алдында уәде берген міндеттемелерін орындауы тиіс. Мұндай міндеттемелер Әзербайжанға Еуропалық кеңеске мүше болуының алдында жүктелген болатын. Демек, біз мұндай құқық пен құндылықтарды қорғауымыз тиіс, деді Миколев. Оның айтуынша, Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің Әзербайжанға қатысты қадамдары сәуірдің басына белгіленген келесі жиында жасалуы мүмкін. Баку делегаттарын конгрестен алшақтату жөніндегі шешім өз кезегінде Әзербайжанды Еуропа кеңесінен шеттетуге алып келуі ықтимал, деді Миколев.
We have already decided that if the Azerbaijani government does not respect its commitments,
егер Әзербайжан үкіметі өз міндеттемелерін сыйламаса, конгресс ретінде біз барлық қажетті шараларды қолға алуға дайынбыз деп шештік. Яғни Әзербайжан делегациясы конгресстен алшақтатылуы мүмкін. Әрине бұл үдеріс Баку өз міндеттемелерін құрметтемеген жағдайда ғана жүзеге аса бастайды, дейді Миколев.
Оның бұл мәлімдемесінен кейін Әзірбайжан парламентінің сыртқы қатынастар бойынша комитетінің басшысы Самет Сейидов, Микелев Әзірбайжандағы жағдай туралы дұрыс хабарланбаған деп атап көрсетті. Алиевтің биліктегі ене Әзірбайжан партиясының мүшесі Самет Сейидовтың айтуынша, оған Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясының мүшелері сәрсенбі күнгі референдум демократиялық жолмен өтті деген. Ресми мәліметтерге қарағанда, референдумда дауыс берген сайлаушылардың басым бөлігі конституциялық толықтыруларды қолдаған. Президент Алиевтің қолдаушылары президент мерзіміне қатысты шектеулер жойылса, сайлаушылардың өз жетекшісін таңдау жөніндегі бостандығы күшейеді деп мәлімдеп отыр. Сайлау комиссиясының ресми өкілі Нариман Мавсумовтың айтуынша, демократиялық шарттар бұзылмады. Жақсы көрген президентімізді таңдауға құқымыз бар. Бірақ неге біз президентті екі мерзімнен көбірек сайлануы құқығынан айыруымыз керек, деді Мавсумов. Алайда заң арқылы демократия жөніндегі Еуропа комиссиясы, яғни Венеция комиссиясы, Мавсумовтың мұндай мәлімдемесі теория жағынан ғана тартымды болып көрінуі мүмкін дейді. Венеция комиссиясының айтуынша, президенттің авторитарлық басшыға айналуының алдын алу үшін кез келген демократиялық мемлекетте биліктегі мерзімге қатысты шектеулер болуы тиіс. Себебі билікте отырған президент әртүрлі референдум арқылы өзінің билігін күшейтіп ала беретін болады. Әзірбайжандағы референдумға байкот жариялауға шақырған елдегі оппозициялық топтар референдум нәтижелері бұрмаланды деп айыптап отыр.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулинді билік орындары түрмеге жапқан еді. Аружыдан тұтқынына айналған Казулин қамауда болған кезінде 56 күндігі аштық жариялады, сондай қатерлі ісік ауруына шалдыққан Ирина есімді жұбайынан айырылды. Қазір бостандықта жүрген Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол Минскінің Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қосылуын қолдаған көптеген шығыс Еуропа елдері өз жерінде болған тоталитарлық қылмыстарды ұмытуда деп мәлімдеді. Айта кетейік, Казулин мен бүгін жұма күні Еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялауы тиіс. Осыған байланысты Казулинмен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Оның мазмұнымен Саида Бабамғожа және Ержан Қарабек таныстырады.
Казулин мырза, сіз таяуда Беларусь президенті Александр Лукашенкоға бет бұрған Еуропа одағының әріптестік жөніндегі бастамасын сынға алдыңыз. Жалпы сіз Брюссельдің Беларусьқа қатысты саясатына қарсысыз ба?
Ни один нормальный человек не будет противиться политике диалога конструктивного сотрудничества.
Жағдайды жақсартуға бағытталған конструктивті диалог пен ынтымақтастыққа және ұмтылыстарға ешкім қарсы бола алмайды. Бірақ моральдық құндылықтарға ие адам мұндай мақсаттарға жету үшін кез келген жолды таңдамауы тиіс. Еуропалықтар соңғы 15 жылда Лукашенкоға қатысты саясаттың ешқандай оң нәтиже бермегенін түсінеді. Сондықтан олар жаңа саясат ұстанып отыр. Бірақ олар нәтижеге қол жеткізу мақсатында тым асығуда. 15 жыл бойы нәтиже болмаған. Енді олар жарты жылда нәтиже болуын қалайды.
15 жыл не было результата, за полгода мы хотим достигнуть.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана өткен айда Беларусьқа сапармен барды. Сіз бұған неге қарсы болдыңыз?
Когда визит господина Солана происходит на фоне жестких политических репрессий.
Солананың сапары елдегі саяси репрессиялардан кейін болды. Азат етілген бұрынғы саяси тұтқындар қайта қамауға алынды. Қасиетті Валентин күнінде жастар соққыға жығылды. Олар қыздарды ұрды, жігіттердің қабырғаларын сындырды. Ал 16 ақпан күні, яғни жоғалып кеткен адамдар мен саяси тұтқындарға ниеттестік таныту күнінде наразылық танытушылар күшпен таратылды. Бірақ Солана мырза өзінің сапарын кейінге қалдырмады. Моральдық себептерге байланысты ол Беларусьқа 7 немесе 10 күннен кейін келсе болар еді. Ия Солана тәжірибелі саясаткер, бәлкі ол біз білмейтін нәрселерді білетін шығар. Алайда Лукашенкомен кездесуінен кейін Солана ешқандай пікір білдірмеді. Осыдан кейін мынандай сұрақ туды. Солана мырза кім үшін келді? Лукашенко ма немесе Беларусь халқы үшін бе? Егер ол Лукашенко мырза үшін келген болса, онда бұл диктатордың жеңіске жеткендігін білдіреді. Бұл Лукашенко үшін үлкен саяси оқиға болып табылады. Егер Солана Беларусь халқы үшін келсе, онда неге ол оның сапары қарсаңында орын алған репрессиялар жөнінде еш нәрсе айтпады? Солана Еуроодақ пен Беларусь байланыстарына оптимизммен қарайтынын айтты. Ал Лукашенко болса ешқандай шарт қойылмағандықтан Солананың сапарына қанағаттанушылық танытты. Бұл жерде Еуропа бізге қандай құндылықтарды ұсынып отыр деген сұрақ туындайды.
Возникает вопрос, какие же ценности сегодня Европа нам готовит?
Александр Лукашенко мамырдың 7-сінде Прагада өтетін Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қатысты саммитке шақырылуы мүмкін. Бұл туралы Беларусь оппозициясы не деп отыр?
Но на сегодняшний день могу вам сказать совершенно однозначно.
Беларусь демократиялық қауымдастығының 90% Лукашенконың Прагаға баруына қарсылық танытып отыр десе болады. Олар мұны сатқындық деп санайды. Яғни Еуропа бүкіл Беларусь халқына сатқындық жасап отыр.
Предательством Европы целого народа.
Дейді Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Казулин.
Құрметті радио тыңдаушыларға айта кетейік, бүгін, яғни жұма күні Еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялады. Бұл бағдарлама Еуроодағының көршілес 6 еліне, яғни Украина, Молдова, Грузия, Армения, Әзербайжан және Беларусь мемлекеттеріне арналады. Ол әріптес елдеріне сауда мен виза жеңілдіктерін ұсынып, бұл мемлекеттерді Ресей ықпалынан шығаруға көмектесуге бағытталған. Ардақты радио тыңдаушыларға, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан табатындарыңызды да ұмытпаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қазақстан бас прокуратурасы Мұхтар Әблязовтың тікелей тапсырмасымен офшорлық құрылымдар құрылған деп айыптап отыр. Осы құрылымдар арқылы БТА банкінен ірі қаржы шығарылған дейді прокуратура. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Бас прокуратураның мәлімдемесіне сәйкес 2005 жылдан 2008 жылға дейін Әблязов пен оның тобы акционерлер мен банктің мыңдаған салымшыларының мүддесін ескерместен құпия түрде әлгі арнайы қазақстандық және офшорлық компаниялар арқылы банктің ірі көлемдегі қаржысын тонаған. БТА банкінде бірқатар кадрлық өзгерістер жасалып, үкіметтің қарауына өткен банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен оның бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовтер жұмыстан босатылды. Оларға қарсы қылмыстық іс қозғалды. Наурыздың 23-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға алғашқы мемлекеттік сапарын бастайды. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың хабарлауынша, 2 күндік сапар барысында Назарбаевтың Финляндия басшылығымен және іскер тобымен кездесулері жоспарланып, екі жақты құжаттарға қол қою жоспарлануда. Сонымен қатар келіссөздер барысында Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы ынтымақтастық мәселелері, Еуропалық одақпен серіктестік туралы және жаңа келісімге қол қою, Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысы талқыланатын болады. Шілденің 23-сінде Қырғызстанда президент сайлауы өтеді. Бүгін ел парламентіндегі депутаттардың басым бөлігі осы ұсынысты мақұлдап дауыс берді. Бейсенбі күні елдің конституциялық соты сайлау қазанның 25-сіне дейін өткізілуі тиіс деген шешім шығарған болатын. 2005 жылдың шілде айында 4 жылдық мерзімге сайланған президент Бакиев сайлауға қайта түспекші. Оппозиция үкіметті Бакиевтің қарсыластарына тосқауыл қоюда деп айыптап отыр. Бүгін Еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялады. Бұл бағдарлама Еуропа одағының көршілес 6 еліне, яғни Украина, Молдова, Грузия, Армения, Әзербайжан және Беларусь мемлекеттеріне арналады. Ол әріптес елдеріне сауда мен виза жеңілдіктерін ұсынып, бұл мемлекеттерді Ресей ықпалынан шығаруға көмектесуге бағытталған. Еуропа одағының жетекшілері еуроға өтпеген әрі тығырыққа тірелген Еуропа елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны екі есеге көбейтуге келісті. Брюссельдегі Еуроодақ саммитінде жасалған декларацияға сәйкес, экономикалық дағдарыс кесірінен тығырыққа тірелген шығыс елдеріне 50 миллиард еуро несие берілмек. Бұл және сондай халықаралық валюта қорына арналған қаржыны екі есеге көбейтілуін қолдап отыр. Сонымен қатар жоба экономикасы дамыған жетекші 20 елдің тобын халықаралық валюта қорының қаржысын 500 миллиард долларға өсіруге шақырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның жоғары лауазымды ресми өкілінің мәлімдеуінше, ақш президенті Барак Обама өз сөзін әрекетімен дәлелдеуі тиіс. Обама Иранға қайырылып жариялаған бейне таспасында ақш пен Иран арасындағы барлық мәселелерді көтеру үшін өз әкімшілігінің Техранмен арада дипломатиялық байланыстарының жаңадан басталуын қалайтынын айтқан. Иран мен басқа елдерде Наурыз мерекесі тойланып жатқан кезде жарияланған бұл бейне таспада Обама ақш ұлттар қауымдастығында Иранның құқықтық орны болуын қалайды, бірақ Техран достық қарым қатынастарға қол жеткізу бағытындағы өз бөлігін орындауы тиіс деп мәлімдеген. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кеңесшісі Али Акбар Джаван Фекр Обаманың бұл мәлімдемесін жылы қарсалып, Обама ақштың Иранға қатысты саясатын түбегейлі өзгертуі тиіс деп атап көрсеткен. Ақш пен Иран арасында шамамен 30 жыл бойына ресми дипломатиялық қарым-қатынастар болмаған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана Обаманың мәлімдемесі Иран мен арадағы байланыстардың жаңа бабын ашады деп үміттенетінін айтып отыр. Бүгін Ақштың Иракқа басып кіргеніне 6 жыл толды. Осыдан 6 жыл бұрын Саддам Хусейннің билігі құлатылған болатын. Қазір Иракта зорлық-зомбылық әрекеттері күрт төмендеп, Ирак күштері елдің қауіпсіздік жағдайын өз бақылауына алып жатыр. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, осы жылдың ақпан айында орын алған шабуылдардан Иракта кемінде 288 қарапайым азамат пен қауіпсіздік күштері опат болса, өткен жылы дәл осы уақытта елде 769 ирактық қаза тапқан болатын. Ақш Ирактағы күштерін толығымен 2011 жылға дейін шығаруды жоспарлап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнайы өкілінің айтуынша, Ауғанстандағы сайлаудың әділетсіз өтуіне байланысты оппозицияның алаңдаушылықтарына негіз бар және оларды мүлдем жоққа шығарып тастамау керек. Кейт Эйт Ауғанстан үкіметін тамыз айындағы президент сайлауын әділ және ашық өткізуге шақырды. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Эйт сайлауда заңбұзушылықтардың болуы саяси тұрақсыздыққа әкеледі деп мәлімдеді. Ақш әскерлерінің хабарлауынша Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде болған шайқаста Ауған сарбаздары мен халықаралық күштер 30 бүлікшіні өлтірген. Бұл қақтығыстар бейсенбі күні Герешка ауданында орын алған. Соңғы жаңалықтармен таныстыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күлебесте алдағы тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Ақш президенті Барак Обама Иранды Наурызбен құттықтаған жолдауында Ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Қазақстанда қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күнін қалай тойлайды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қалалық кинотеатрларда отандық киноларды көрсетпекші. Халық әртісі бүгінде 150-дей фильмге түскен Нұршымановтың Байфпен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Олай болса, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды тарқата отыратын болсақ, Ақш президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Техранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктерді ұсынып отыр және Ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Тақырыпты толығырақ Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Ақш пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметке толы ниетпен сөздерін барынша шынайы жеткізуге тырысты.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қос ел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жікке бөлінушіліктердің барлығы да жойылатын және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы.
Деді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жікке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы болып келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі Хамас пен Хизбулла топтарын ресми Техран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, деді Обама мырза. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама мырза сайлау алды науқанында Иранмен тікелей сөйлесулерге ұмтылатынына уәде берген болатын. Сондай-ақ Ақш президенті Барак Обама қаңтардың 20-сында болған ұлықтау салтанатында сөйлеген сөзінде, егер Иран қол алысуға әзір болса, қолын бірінші ұсынуға өзінің дайын екендігін айтқан болатын. Обама сол берген уәделерінің үдесінен шығып отыр. ресми Техран Обама мырзаның бұл үндеуіне наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадиниджадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Әли Акбар Джаван Фекр өз сөзінде АҚШ президентінің тараптар арасындағы қарама-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Тараптар арасындағы текетірес үшін негізінен АҚШ жауапты. Сондай-ақ аймақтағы тұрақсыздықтың жалғыз көзі Америка әскерінің Ирақ пен Ауғанстанда тұруы деді Джаван Фекр. Обама әкімшілігі осының алдында ғана Техранды осы айдың соңына белгіленген Ауғанстан ісі бойынша конференция жұмысына қатысуға шақырған болатын. Техран бұл ұсынысты ойластыратынын айтқан еді. Иранның қарапайым халқы Америка даусы теледидары арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алысты. Фарда радиосына телефон шалған олардың бірі: «Мен үшін наурыздағы ең басты сыйлық Обама мырзаның жолдауы болды. Иран басшылары бұл шақыруға лайықты жауап береді деп сенемін», десе, екіншісі: «Иран дәстүрлеріне қарсы шығушы Техран ресмилері бұл үндеуді түсінеді деп ойламаймын», деп жауап берген екен. Еуроодақ Обама жолдауын биік бағалап, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетініне сенім артып отыр.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Американ президенті Барак Обама Иранды Наурыз мерекесімен құттықтай келе, АҚШ пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Айта кетейік, сонымен қатар Алматыда Қазақстан-Американ ынтымақтастығы ұйымы да Қазақстан халқын ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтады. Аталмыш ұйымның мерекелік құттықтауында Наурыз табиғатпен қатар адамның жан дүниесіне де жарқын сезімдер әкеледі делінген. Осындай мерекелік көңіл күй сыйлайтын бұл күнде бір-бірімізбен жақын бола түскендейміз делінген онда. Американ халқы қазақстандықтарға бейбітшілік пен өркендеу тілейді. Қазіргі экономикалық дағдарыс бұл мерекеге көлеңкесін түсіре алмайды деп үміттенеміз делінген бұл Американ Қазақ ынтымақтастығы ұйымының баспасөз хабарламасында. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары алдағы қысқаша құлақтандырудан кейін де Наурыз мерекесіне арналған хабармен одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамызды Наурыз тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Түркі халықтарына ортақ Наурыз мерекесін тойлауда әр елдің өзіндік ұлттық ерекшеліктері болатындығы анық. Соның ішінде қазақ халқының да ұлыстың ұлы күнін қарсы алуда ұлттық ерекшеліктері жетерлік. Біз жыл басы мерекесі қарсаңында Моңғолияда, Қытайда, Түркияда және басқа да елдерде тұрып жатқан қазақтар Наурызды қалай қарсы алып, қалай тойлады деген сауалдар төңірегінде ізденіп көрген едік. Сөйтіп аты аталған елдерде қоныс тепкен қандастарымызды ұлық мереке жайлы әңгімеге тартқанбыз. Қытайда қазақтар бұл мерекені бағыздан келе жатқан баба салты бойынша өткізіп келе жатса, Моңғолияда бұл күні мемлекеттік демалыс күні ретінде белгіленіп, онда қазақтар күн шыға Наурызды тойлауды бастап жібереді екен. Ал Түркия қазақтары үшін биылғы Наурыз мейрамы айрықша аталып өтілмекші. Ал Францияда қазақ бауырлар Наурыздың 22-сі күні Париждің орталығында киіз үй тігіп, ұлттық мерекеге айналған Наурызда өз ұлттық дүниелерін өзгелерге паш етпекші. Ендігі сөз кезегін қаны бір қазақ бауырлармен Наурыз мейрамы турасында әңгімелесеміз. Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалғұлына берейік.
Моңғолияның Баян өлкі аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлының әңгімесіне қарағанда, ондағы қазақтар жаңа жылды қарсы алуды таң ала кеуім уақыттан тазалық жасап, жаңа күннен тілек тілеуден бастайды екен. Ал ауылды жерлерде төрт түлік малға байланысты ырым жоралғылар жасалып, сосын әриде қазан көтеріліп, қыстан қалған сүрімен жеті түрлі дәм қосылып, Наурыз көже пісіріледі екен. Тіпті кейбір жерлерде көкпар байге ұйымдастырылатын көрінеді.
Ал енді басқаша жағымен қарайтын болсақ, Наурызды жаңа күн ретінде қабылдауда біздің Баян өлкедегі барлық қазақ бауырлары өз үйлерінде жақсы дәстүр бойынша атап өтіп жатыр. Мынау Баян өлкеліктер мемлекет тарапынан алатын әртүрлі сый сияпаттарға ие болып жатыр. Қарсаңында елбасы Намбры Ниңкібаир қазақтың ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне шақыруына қатысып отыр деген сияқты Наурыз мейрамына жан жақты мән беріліп жатыр.
Ал аты жөнүн атамауды өтүнгөн Кытайдын Кулжа ауданында туратын ахын кандасыбыз Кытайдагы казак тилди телеарналар Наурыз күнүнө айрым багдарлама жасап, газет журналдар арнайы бет уюмдаштырып, улуттук салт-дастүр кеңинен дарыптелетинин айта келип, Наурыз Кытай казактары арасында айтыс сыяктуу төлөнөрүбүздөй бийик дарежеде болмосо да, жакшы тойлонатынын атап өттү.
Наурызга катышты әндер орындалады, күйлөр орындалады. Казак халкынын 62 коңурга катышты коңур күйлөрү, коңур әндери негизинен ошо Наурыздарда орындалады. Кытай казактарындагы Наурыз көжөнүн тойлонуу эң әүел Наурыз көжө жасалынып, жетимден курулган жаңагы мына жыл басы Наурыздын башталышына орай жаңагы эмди сармайдай сактаган кәрилдикте кәдер ретинде биринчи орунда жолдугу ретинде жаңагы тарда да сүрөлөнгөн жаңа казыгарда оону менен бирге жүрөт. Ол жерде казыналы акылман каргерлер бата жасайт.
Сондай ак кыйлы замандарда ата журттан ажырап Тибет тауларын асып Түркия барган казактардын бүгүнкү урпагы да быйылгы Наурызды эрекше тойломак ниетте экен. Түркиянын ар жеринде туратын кандастар шама шаркынча мерекени тойломак. Ал Стамбулда туратын калым Абубакып Кара Наурыз мерекеси күндөрү өтөтүн чаралар тууралуу булай деди.
Быйыл эрекше жагдайда Наурыз өткөрүлүп отур. Себеби Карагандыдан буган Түркияга бий эн ансамбл деп отурлар энде азыр Түркияда казактар орналашкан аудандарда казактардын мерекелик чараларына катышасын болуптур. Атап айтсак Анкарада 21 Наурызда үлкөн мерекелик Наурыз мерекеси өтөт. Концерттер сол жексенби күнү Анкаранын ар жагында бир калада казактардын аулу бар, Алтай аулу. Бизде сонда болот.
Сонымен катар Абубакып Кара Франция казактарынын колго алып жаткан мерекелик иштери жөнүндө да маалымат берди.
Арзин орталыгында бул кигизи сонда тигилетте кабарланды бизге. Ол эн жолсо сансык француздарга. Тек сүрөттөрүн көрсөк көргөн.
Улустун улу күнү Наурыз мейрамында күн мен түндүн теңелип табигат да өзгөчө күйгөн эди. Дал ошол күнү табигаттын бел баласы казак калкы улук мерекени тойлоодо баштайды. Дастур боюнча эл журтка карыялар бата береди. Жасы 90да аралап жүргөн этнограф калым Жагда Бабалык бата берди.
О Таңырым оңдосун, оң жолуна баштасын, бак карасын, кадырдалсын, кут консун. Кеудеси жары көк ана как жарылып күн чыксын. Кеудеси түптө жер ана как жарылып көк чыксын. Кеудеси бериш каратас как жарылып суу чыксын. Бойга биткен тасемче как жарылып сүт чыксын. Кыйгагы берге тил жактан толгоо 90 ой чыксын. Чыгысын каратасын селинен сактасын. Батысын сары колка желинен сактасын. Улустун улу күнү болгонда толгоо кысып тарс этип каганагы тырс этип казак күткөн ул чыксын. Казак жаккан от сөнбөсүн. Амин.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстанда қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күнін қалай тойлайды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ардақты ағайын, баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтап, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын, қайда барса жол болсын демекпіз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырсақ. Қазақстан бас прокуратурасы бұрынғы банкир Мұхтар Әблязовқа ірі айыптар тағып отыр. Наурыздың 23-інде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға барады. Шілденің 23-інде Қырғызстанда президенттік сайлау өтетін болды. Иран ақш президенті Барак Обама өз сөзін әрекетімен дәлелдеуі тиіс деді. Ақштың Ираққа басып кіргеніне 6 жыл толды. Еуропа одағы тығырыққа елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны 2 есеге көбейтуге келісті. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ауған үкіметіне ескерту жасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар: Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қалалық кинотеатрларда отандық киноларды көрсетпекші. Халық әртісі бүгінде 150-дей фильмге түскен Нұржұман Ықтымбаевпен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қалалық кинотеатрларда отандық киноларды көрсетпекші. Алайда қазақ киносының өз көрермендеріне жету жолдары мен оның насихатталуына оң қадамдар жоқ екендігін киносыншылар тарапынан жиі айтылып келеді. Ардақты ағайын, бұл хабармен өздеріңізді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
киносунчу Болат Жетекбай казак киносунун мындай күйү элдеги улуттук маселелерге деген көз караштын оңолмой тургандыгынан дейгиле өз оюн булайша сабактады.
Содан кийин бизде бурунан бар прокат жүйөсү бузулду. Бул алгачкы тәуелсиздиктин кездеринде караң калды десе болот. Бүкүл баары кинотеатрлар сатылды. Сатылмаган устап туруу мемлекеттин менчигинен алынып жеке менчикке берилди, аны устап туруу кыйын болду. Содан кийин мине казыркы күндө театрларды ийленип отурган адамдардын баарлыгы тек гана бизнес, тек гана акча табуу мүддөсү менен отурган, мемлекеттин саясаты менен санаспайтын, өз калтасын гана күйттөгөн адамдардын колунда болгондон кийин казак киносун кинотеатрлар аркылуу көрсөтүү мүмкүн эмес.
Алайда кинорежиссер Еркин Ракышевтин сөзүнө караганда, маселе кинотеатрларда эмес, сапалы әрі өтімді фильмдердин жоктугу улуттук кинонун таралууна кедерги болуп турган көрүнөдү.
Бул кинотеатрлардын жазыр жок казак киносун көрсөтүү деген. Себеби бизде кино жок. Мен мисалы өзүмдүн киноларымды кинотеатрдан көрсөтүү үчүн эч кандай мен кыйындыкка тап болмайм. Себеби кинотеатрдын кожайынынын алдына койгон максаты кинодон табыш табуу. Ал башка киноларды жаман болгондон кийин көрсөтпөйт. Содон мына казак фильмдин режиссерлери шулай деп ойбой, биздин кинону көрсөтпөй атып, биз кырдык, жойдук, лауреатбыз анан мына. Анау Жетирук деген баурубуздун Записки путёвого охотчика деген киносу 10 мемлекеттен лауреат болуп келди деп шулап жүргөн. Сол кинотеатрларга берди го 56 000 теңге. Ол өзүнүн сөзүн айтып отурам мен.
Жаралы сезим жетимдер фильминин автору Еркин Ракышев әңгімесінің жалғасын фильмдердің телеарналардан көрсетілуіне қарай ойыстырды.
Шығарып отқан киномды мен халыққа телеарна арқылы көрсете алмаймын. Менен ақша сұрайды. Сіздің киноны көрсету үшін спонсор керек. Мен айтам, түсінбеймін. Мен ақша алмай ақ қояйын, тегін көрсетейін, ғой, тегін көрсете алмаймын. Бірақ оның орнына олар шетелдің киноларын ақшаға сатып алып көрсеткенді жөн көреді.
Ал бірақ хабар арнасының кино жарнама бөлімінің редакторы Асхат Сағынайып, мені деп көрсетер жақсы кинолар болса, аны көрсөтүүдөн телеарналар эч качан баш тартпайтынын жеткизди.
Бизде билесизби, негизи кино дейтин кино жок, эгер киного болатын болсо, ал биздин телеарналар ал шын туратын продукты болсо, аны көрсөтүү үчүн өздөрү акча сатып алат да, ал башкалардан акча сурамайт. Жаралы сезимди биздин арнага алып келди, бирок жаралы сезим негизи өтө жакшы сценарий, бул идеясы өтө жакшы кино, бирок да анын форматы биздин арнага сәйкес келмеди да. Биринчиден дыбысы өтө начар болуп чыккан да жана кино. Экинчи хронометраж тым узак. Осы эки маселеге байланыштуу биз ал фильм көрсөтө алмаксыз бул хабардан. Мен сондай маселелер бар өзүлгү эскеретин сапарга катышты маселелери.
Сондай ак Асхат Сагынайып эфирге коюлатын фильмге төлөнөтүн акча маселесине катышты жооп бере алмайтынын эскертип өттү. Ал киносунчу Болат Жетекбай болса, каражатка конуккан телеарналар улуттук кинону акча төлөй алмайтын болгондуктан али күнгө көрсөтө алмай отур дейди.
Мисал үчүн Хабар, Казакстан сыяктуу телеарналар казак кино түшүү үчүн акча сурайт. Ал энди эгер биз нарыктык катнаштарга көчкөн эл болсок, алар бизден сатып алууга тийиш эди. Сонда мемлекеттин бюджетинен каржыландырылып отурган бир мекемеден эки мекеме акча суроо, соода катнашын жасоо сыяктуу ойго сыйымсыз аракеттер казак киносунун осы күнгө дейинки жасалган чыгармаларын көрөрменге көрсөтө алмай отур.
Дегенмен Алатау кинотеатрының әкімшілік іс басқарушысы аты жөнін атамауды өтінген қазақ азаматшасы қазақ киноларына деген сұраныс бар, бірақ кино түспей жатыр дейді.
Мен сізге бір ай болды, бір ай бізге қазақ киносын көрсеттіңіз. Енді ол мен ойлаймын, прокатчиктермен байланысты болады. Себебі біз конечно көрсетеді дегендерге қатысып студенттер де қазақ студенттер де қазір в основном біз көрсетіп жатқан сізге российский фильмдер зарубежный сол ойлаймыз енді мультфильмдер болса қандай қазақша
Алдагы улустун улу күнүн Наурыз мерекесинде кинотеатрларда көрсөтүлөтүн фильмдер тек гана Казак фильм киностудиясынын соңку жылдары түшүрүлгөн өнүмдөрү болотунун, ал коммерциялык фильмдер көрсөтүлмөйтүнүн бизге Алматы каласы маданият башкармасына карасты кино бейне кызметі мемлекеттик кәсипорунунун кызметкери Калия Батырхан айтып берди. Оның айтуына караганда, аталмыш кәсіпорынның қорындағы фильмдердин көбі орыс тілінде болғандықтан, қазақ тілді киноларға зәру екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Кымбаттагайын, сонымен жогоруда айтылгандай, Наурыз мерекесине орай казакстандыктарга 3 күн катарынан демалуу буйрулуп отур. Бул күндөрү казакстандыктар Алматыдагы кинотеатрлардан казакстандык отандык казак киноларын тамашалай алат экен. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, казак киносуна катыштуу хабарлар менен багдарламабызды одан ары жалгастыратын болсок, үстүмүздөгү жылы Сталинге сыйлык фильми, адам укугу жөнүндөгү фильмдердин 16-нчы халкаралык Сталгер фестивалинде эң үздүк шетелдик туунду деп танылган эди. Сол байкоодо фильмде Карт Касымды сомдаган Нуршуман Ыктымбаев эң үздүк роль номинациясында жеңимпаз атанган. Картинанын үйлөштүрүүчүлөрдүн сөзүнө караганда, аталмыш номинация мурун болмаган көрүнөт. Алайда казылар алкасы картинаны көрүп, актердин эмгегин атап өткөндө жөн санаган экен. Осылайша Нуржуман Ыктымбаев кино саласындагы өзүнүн кезекти сыйлыгын алып отур. Казакстан Республикасынын калык артисти бүгүндө өзүнүн катышуу менен түшүрүлгөн фильмдердин 150-ден ашып кеткендигин айтады. Ол жердеги образдарда мен үчүн өтө кымбат деген артист Азаттыкка берген сухбатында. Сонымен кымбатты тыңдарман, Азаттык студиясынын бүгүнкү конагы Казакстан кино академиясынын туңуш баш жүлдегери Нуржуман Ыктымбаев. Микрофон кезегин тилшимиз Мәнчиге Сотайга берейин.
Бала кезимиз согуштан кийинки жылдардан өттү деп бастады өз әңгімесін Нуржуман Ықтымбаев. Алматы облысы Кербулак ауданына қарасты Алтын Емел деген жерде дүниеге келген ол туған ауылымда қазақтың қисса дастандарын жаттап өстік дейді.
Енді біздің ауылды есімде 49 жылдары ғана келе бастады соғысқа кеткен ағайларымыз. Дүниеден өткендері сол өтіп те кетті. Сонда енді ермектері біздің ауылдың шалдардың балалары армияға кеткен, олардың көңілін жаңағы аулау үшін, не болмаса жесір келіншектердің, апайлардың жаңағы көңілін аулау үшін жубату үшін. Сол бір кеште соғым бас дейді, соғым бас, қайыр соғым бас, өзі бір ешке сойса да соғым дейді, жаңағы бір қой сойса да соғым дейді. Оны енді сол шақырат кешке шақырғанда бізді, сол ағайларымызды салат алдымен, олар жаңа қисаларды айта бастайды. Олар енді шаршай бастайды. Сол шаршағанда сол бізді салады жаңағы. Әлдері бізге келеді ғой. Сол қалғып отырып, сонда әлі есімнен кетпейді. Анау қалғып баратқанда түртіп қалады, сонда оянып отырып, сонда жаңылмаймыз. Әбден үйренгендік қой сол. Қозы көрпешті, мұңлық зарлықты, қыз жібекті, сол енді алпамысты, сонда жатқа айтып отырамыз енді. Бір таңға айтамыз, содан кейін құлап түскеніңше сол айта бересің. Сөйтіп үйрендік, сондай әнші ауылдан өстік та біз.
Соғыстан кейінгі жылдардың жастары ерте есейеді дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ол алғашқы 7 сыныпты бітіргеннен кейін 1957 жылы оқу іздеп ауылдан Алматыға келген. Алайда әнші болуды армандап келген жас ойда жоқта хореографиялық училищеге түсіп кеткен екен.
Соны мен жаңағы вокзалдан түстім де, айошшер ғой деп қарап келсем, ана консерваторияның астында хореографиялық училище деп тұр екен жазылған. Онда біз орысша білмейміз. Мен жаңағы келіп хореографический хор деген сөзді оқып қалдым да, ай осы осы музыка үйретеді ғой деп жаңағы документім тапсырдым әлі. Уалгерді мән бермеген маған енді. Мен ол школын бітірдім ба, мектепті билейтін, мектеп бітірмеген болған сұраған да жоқ. Жаңағы қабылдады документтерімді. Оны бір есеппен қабылдады. Мен ішім ойлаймын да өзі бұны. Біреудің орнына сол ұстай тұрайық. Жеме-жембегенде шығарып тастаймыз да, сол орнына біреуді кіргіземіз деп. Экзамға кіретін кезде жаңағы мені қабылдамады.
Қабылданбаудың басты себебі оқу бітірген құжатында тегі Байжұманов болса, өзінің жеке куәлігінде Ықтымбаев деп көрсетілген екен. Сол себепті де емтиханға өтпей қалған.
Бұны кім шешеді? Қайда барам? Ертең экзамен болайын деп тұр. Сонын айтты министр шешеді деді бір енді пысықсымақ мұғалым. Енді келеке қылғаны ғой енді мені. Шын министр шеше ма дедім, оған шешеді деді. Содан айдап отырып жаңағы министерство бардым. 7-ші сыныпты бітірген баламын ғой енді 14-15-тегімін. Сон барып жаңағы қабылдау бөлмесінде отырмын. Өзің сияқты секретарша отыр екен қазақ қызы, бірақ орысша сөйлейді. Мен отырмын, бір күн келіп отырдым. Ана қыз қарап қояды маған. Сол бір күні сұрады, 2-3 күн өткеннен кейін. Бала сен неге келіп жүрсің мұнда деп. Мен мына министрге кірейін деп жүрмін деп сөйледі. Сол күлді ғой да қыз өзі.
Тура бір апта өткенде Нұржұман Ықтымбаевқа ұзақ күткен мәдениет министрімен кездесудің сәті түскен. Ол күн әлі есімде дейді сұхбаттасымыз.
Есімнен әлі кетпейді. Жұма күні болатын. Содан ана министр өтіп бара жатты да хатшы қызға айтты. Мына еден сыпырғыштың баласы ма, мынау не шығарып жіберсеңші, қанша отырады бүгін? Бір жеті болды отырғанына деп сөйледі. Содан кейін ана қыз айтты, хатшы қыз. Жоқ, бұл бала сізді күтіп жүр. Содан кейін қалай деп бәлкісі бетіне былай қарап қалды. Қарап еді, мен орнымнан тұра келіп, мына қазақшалап амандастым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам деп, ал кір бала деп кіргізді. Кіргізгеннен кейін не шаруа, қалай деп сөйледі. Осындай осындай, мен осындай оқуға түсейін деп едім, менің фамилиям мынандай, метрикем мынандай, документім бәрі қолымда жүр. Анау кісі оқып бәрін болды да, содан кейін арыз жаз деп. Арыз жазды, арызды да жазын білмейміз ғой сол кезде. Сол жаңағы хатшыға айтты, арыз жаз деп. Арыз жазып мына баланың атынан, бала қолым қойсын деп. Сол қолым қойдым, әйтіп бір шимайды қой жасадым. Содан кейін мына кісі үстіне жаңағы өзінің қолтаңбасын жазды. Ан язды осымен бар ана директорне бар училищенин осыны бир колуна.
Сол кездеги министрден сәлемдеме алган училище директорунун түрү көз алдымдан кетпейт, дейт Нуржуман агай. Эмтихандар өтүп кетсе де, бозбала окууга кабылданган. Алайда осыншама жүгүрүп жүрүп түскөн окуумдун аянчылыкка эч катысы жок экендигин мен абдан окуу басталып кеткенден кийин гана бирок билдим, дейт Нуржуман ага.
10 күндөн кийин жаңагы бир зал алып бар, баарын чечиндирип атыр. Ал кезде шаравар дейт, ана шаравар мына балага резинке штапелден тигилет. Кээ мисалы журттун баарын кийетин сол болот мүлө. Баары журттун баары чечиндирип атыр, маган келди жаңагы келинчек чечиндетти, мен чечинбейм дедим. Өмүр ондай кыз келинчектин алдында чечинбеген адам. Жок, чечинүүн керек деди. Көрбөйсүңбү мына кыздар, балдар чечинип атыр. Жок, чечинбейм мен дедим. Өнгөйүндө өндө кичине күчкө салайын деди го, төрөгөлдөп турган жаңагы шаравар шыкырына жабысты. Сүрөйүн деп. Сүрөйүн дегенде жана мен жибермей койдум. Колум мыкты го энди ауылда жумуш иштеп өскөн баламыз. Алиги бит мага. Ол бир экинчиден жагы мен уялып турмун. Экинчиден ана шаравардын ичинде ички кийимге калта бар. Сонда чечем акча салып берген калтага. Мен ойлоп жүрмүн, сону билип койгон кой бул. Алып койса далада калам го деп.
Ардақты ғайын Қазақстанның қалық әртісі Нұржұман Ықтымбаев пен сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын білге ашайық, ағайын.
Ардақты ғайын, сонымен қатар Наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен шығатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.